Orsiýanyň premier-ministri Vladimir Putin bilen onuň aýaly Lyudmilanyň gatnaşyklary barada şu çakaşyny dürli-dürli garaýyşlar aýdylyp geldi. Olar tanayanlardan käbirleri olaryň gatnaşyklaryny pajygaly terzde suratlandyrsalar, käbirleri uzak dowam edip gelýän süýüw gatnaşyklar hökmünde häsiýetlendiripdi. Ýöne soňky aýan edilen maglumatlara görä Putin bilen onuň aýalynyň gatnaşyklary taýagyň iki ujunyň ortalygynda ýerleşýän ýaly görünýär. Germaniýalyk jurnalist Germaniýanyň razwiedka meseleleri boýunça bilermen Erich Schmidt Eyenbum Vladimir Putin'in 5 yıllap Gunnogor Germaniyanın Dresden şehrinde işleyen nögrünü bir yerli agentin onun maşgala sırlarını ağırlaşanlığını tasdikleyar. Onun ele salan maglumatları Putin'i hıcıgılı ayalma ve şolur vaktin ödününe de ayalını yencip yörün agresiv maşgala başı hükmünü korku ediyar. Germaniyanın da şarkı razviyetka gurluğunun işleri bilen bağlanışıklı bir neçe kitapların ve makalaların avtori Erich Schmidt Eyenbum aytmağına göre şol lögürlerde Lenhen ya da Lenichka diyen at bilen razviyetka işlerini alıp baran bir yerli yaşkıydın önünde Germaniyanın günörte regionunu KGB'nin alıp barayan harbi hem de iktisadi işleri barada maglumat toplamaklık ve deyip eti oyluptur.
Aber sie freundete sich sehr schnell mit Miller Putin an. Und sie wurde für die Frau von Putin zu einer Art Kummerkast. Die Putin.
Ol tiýdi wagtdan Lyudmila Putin bilen jora borup, onuň öz içki sırlaryny anan ýan adamtyna urulypdyr. Lyudmila oňa Vladimirin ýygy-ýygdan özüni ýençýändigini we köplenç özüne biwapalyk edip, başga aýallar bilen gezýändigini gurrun beripdir.
Und dass eine Vielzahl von außerehelichen Affären hatte.
Ýörnüň bu aradaky maglumatlary ilkinji gedek Germaniýanyň Berliner Zeitung gazetinde çap bolan Schmidt Eyenbum özüne bu maglumatlaryň ozal başda toplanyp berilen bolmagynyň mümkinligi we munyň maksadynyň geljek ýyl Orsiýetde gaýtadan prezident saýlanmaklyga umyt edýän Putiniň awrayny gaçyrmakdan awarat bolmagynyň mümkinligi barada aýdylýanlary ret edýär. Jurnalist Erich Schmidt Eyenbum, agent Lenhenin şayat olan bu vakaları varada ilkinci gedek şu yılın başında Germaniyanın daşarı razviyetka gurluğunun odalkı yokarı dereceli bir afiseri bilen ugurrunda şolanla eşitendiğin aydiyar.
Ich brauchte natürlich als Journalist eine zweite Quelle. Und die zweite Quelle fand ich erst vor wenigen Wochen beim früheren Angehörigen des Bundes.
Elbette jurnalist hökmünde men ikinci bir çeşmeni hem tapmaly. Bir näçe hepde munun ozal Verfassung Schutz edaratynaky, ýagny Germaniýanyň konstitusiýasyny gorumak baradaky edaratynda işleýän bir kontakty bilen duşuşmaklyk maňa başardy. Onuň elinde de hut şeýle maglumatlar bar eken.
Verfassung Schutz, dem der Bundesnachrichtendienst eine solche Partnerdienstinformation rübergeleitet hat.
Erich Schmidt Eyenbum'un aýtmagyna görä, agent Lenhenin atly Baltika nemislerinden eken. Ol Rus we nemis dillerine suwara urlaýan eken. Maglumata görä, onuň hut şu dil başarnyklary da oňa Dresdendäki KGB-niň kejijik gur ofisinde işe ýerleşmäge mümkinçilik beripdir. Ol şol ýerde Sowet Soýuzynyň Gunnogor Germaniýada ýerleşýän harby güýçler üçin terjimeçilik işlerini alyp barypdyr. KGB-niň şol ofisinde iş alyp baran döwründe Putiniň maşgala sırlarynyň käbir taraplary bilen ýakyndan tanyşan Lenhenin aýan eden maglumatlary Orsiýetiň öz içinde Putiniň awrayna ziýan ýetirmedi diýilen garaýyşlar hem bar. Çünki Orsiýetiň jemgyýetinde äýer aýalyň birek birege biwepalygy ýaly zatlar maşgalanyň öz içerki işi hem de şeýle bir möhüm bolmadyk zat hökmünde kabul edilýär. Käbir Çinçiler Putin'in yan vermedek patriark hem de hıcıvlı ayalmaz hükmündeki obrazının gayta tersine onun liderlik obrazını hasta güçlendirmenin mümkünlüğünü aydiyarlar. Yakinna Forbes jurnali Vladimir Putin'i dünyanın ikinci meşhur şahsiyeti hükmünde suratlandırıptı.